Latvijas izlases galvenā trenera Uģa Vikštrēma vaiks pēc šī turnīra bija drūms. Pirms pusgada Latvijas izlase izšķirošajā mačā par tikšanu uz pasaules čempionātu tikai jau pēc pamatlaika šķīrās no pavisam reālām izredzēm tur arī nokļūt. Ja Krištopans būtu iemetis sodametienu, tad Latvijas izlase tur arī būtu. Tomēr tur nokļuva Baltkrievi. Vikštrēmam šis zaudējums joprojām esot labā atmiņā. Par to un arī pašreizējo Latvijas handbola virtuvi Uģis Vikštrēms. Sarunas ievadā treneris par zaudējumu Ēģiptei un pēdējo vietu Rīgas domas kausā.
Mēs nebijām galīgi pie lietas, mēs nebijām zālē, mēs nespējām rūksbunu no pašas pirmās minūtes. Bez variantiem un mums ir dotajā momentā tāda, ko mums nav absolūti neviena līdera. Vēlreiz pierādājums bija, ka mums ir jābūt koncentrētiem pilnībā visiem. Katrā spēlē, ne tikai pirmajās divās, kas šajā turnīrā bija. Un bez tā mums būs vienmēr šitādi rezultāti. Ja mēs ierodamies zālē un to pusi no komandas ir pie ģimenēm, varbūt vai jauno gadu svinot, tas galīgi nav akceptējams. Katastrofa sākās otrā puslaikā, kad mēs laikam pēc minūtēm 15 nebijām koncentrēti aizsardzībā. Jānozē, nevar patiet viennozīmi, tā ir vai nav. Tikai fakts ir tāds, ka šodien no pirmās, teiksim tā, nevis steiž, mums šodien bija pirmā, mēs spēlējām, nogulējām, nebija tur. Pēc tam mēs saņēmāmies, it kā ceļšamies pienāk klāt un uztaisam atkal kļūdes, kuras galīgi, kā lai saka, izlases līmenī nedrīkst pa tādām kļūdām vispār runāt. Vienkārši bumu noķiet, bez nekāda aizsardzības kontakta izmest bumu kaut kur auto ārā. Un tas ir lietas, kas man visvairāk sāpēja, un sāpēja tieši tāpēc, kad mēs nebijām koncentrēti. Man bija tāds iespējas, kad priekš mūsu spētiem šodien bumba bija karsta uz panas uzcipināta, un pretiniekiem viņa bija normāla. Kā es sādā to riskāju?
Treneris Vikštrēms gan uzsvēra, ka pirmajā mačā pret Baltkrieviju spēlētāju motivācija bija citā līmenī. Tas esot bijis redzams arī laukumā, jo Baltkrievija tika uzvarēta.
Visi spēlētāji bija pie lietas, visi vēl bija ļoti augsti motivēti spēlētājiem. Nedrīkstam aizmirst arī pirmo spēli, pateicoties brīnišķīgajam Edgaram Kukšam. Kurš viņam liekas 59% atzīstām bumbā bija, bet tas bija darbs visu kopā ar komandu. Tā bija iesas komandas sniegums un tas ir tas pozitīvs stariņš, kas saka, jā, ok, mēs vēl daudz ko varam arī bez mūsu trīs slavenajiem līderiem, Jurģi, Lillenfeld un Krištopan. Mēs varam cīnīties jebkuru komandu tikai dēdami, ja esam koncentrēti pie lietas no pirmās līdz pēdējā minūtē.
Turnīrs kopumā gan trenera prāta esot noderīgs, jo citu iespēju pārbaudīt sev nezināmus spēlētājus viņam nav.
Kā vienmēr man ir šis turnīrs ir iespēja, vienīgā iespēja man kā trenerim reizes gadā apskaties pārējos spēlētājus, teiksim arī potenciāls nākošiem gadiem aiznākošiem kandidāts, kur izlase varat piesaistīties. Diemžēl tā ir tikai vienīgā reize. Un uzreiz man jāpiebilst, es to neakceptēju, un tas man nav akceptējams, ka visa Latvijas komanda zin, ka mums sakarā mūsu finansiālo stāvokli mēs varam vienreiz gadā savākties un turnīra veidā apsīties pārējos spēlētājus, un mūsu Latvijas izlases čempionāta Dovels komanda tieši šajā laikā aizbaudotās kaut kādā turnīrā. Ko es varu pateikt, man bija plānots vēl trīs spēlētājs no Dobeles apskatīties, bet ja Dobeles vadība negrib, lai izlases spēlētāji būtu izlasē, tas nozīmē arī nākošo visu gadu nebūs, jo man vairāk nebūs izredzes viņus apstīties. Es svaistu, kad mums ir kvalifikācijas spēles, man nav laika viņus skatīties. Bet šitā zinot, ka mums ir vienīgais variants, es vienkārši to nesaprotu. Nesaprotu un negribu saprast un nekad arī neakceptēšu.
Komandā bija arī divi 17 gadus jauni spēlētāji no Murjāņu sporta ģimnāzijas, kas ar savu sniegumu esot priecējuši treneru korpusu. Tomēr viņi nespēlē pozīcijās, kurās izlasēja akūti vajadzētu papildu spēkus.
No pavisam jaunākiem spēlētiem no Murjāņiem mums pievienojās divi labi spēlētāji, tie ir malējie spēlētāji, tas Ignatjevs un kā Strazdiņš. Paldies. Un Strazdiņš patīk, tiem pievienojas, un viņiem arī tiešām, redzams, tu nav nepēļus, un viņi 17 gadu vecumā ir gatavi, viņi to pēdējo uz laukam gatavi, viņiem nav bēzus gatavi, lielai izlastai ienākt, un viņi jau ir ienākuši, bet otra lieta, tas ir patīkam, bet patieši dotiem momentām man malajiem spēlētājiem izlasē nav problēmas, mums ir tagad nevis divi, bet ir trīs līdz ar to spēlētāji. Man lielākās problēmas, kur vairāk gaidīt no Murjāņiem, tas ir ārējie, un no tiem dotajā momentā neko neredzu, nav, un tas man, protams, rada galvas sāpes. Es zinu informāciju, kad varbūt no Bruņājiem pusi no jauniem pēc gadiem trījiem, četriem būs arī ārējie, bet dotajā momentā nav, un mums, protams, mērķis ir nostatīt ļoti labi šajā kvalifikācijā, un pats galvenais mēs 2018. Gads. Un līdz tam 18. Gada mērķim šīs sastāvs, kas bija ar viņiem, tie būs arī mūsu vienīgajā materiāls, kas ir. Mūsu trīs zvaigznēm, ārzemes zvaigznēm, durvis vienmēr ir vaļājis, nekad netaišķīs cieti, bet no viņiem nekad neko var zināt, vai viņi būs vai nebūs, jo es paskatījos izņemot ka paskatījos divus gadus strādājot ka izlases treneris, es apstījos statistiku. Dainis Kristapāns bija vienmēr klāt, bet ja runājot par Aivi Jurču, viņš divu gadu laikā bija man uz četrām spēlēm, un Dzins Lidenfelds divu gadu laikā uz trijām spēlēm. Tā kā padomājiet, tagad seciniet paši, vai būs vai nebūs, ja man liels jautājums, gribu, negribu. Zins, līdz ar to man maz jārēķinās. Nezinu, vai viņi gribēs.
Oficiālais iemesls, kāpēc Dainis Kristapāns nepalīdzēja izlasē iepriekšējā sabraukumā kvalifikācijas turnīrā, ir savainojums. Vai tas ir tikai oficiālais un patiesais iemesls ir kāds cits?
Es domāju, tas jāprasa viņam. Es tikai varu pateikt oficiālo, jūs zināt, ko oficiālo pateicis, un es tam oficiālajam neticu.
Bet cik vērtīgi bija tieši par šo turnīru runājot salīdzināt savus spēkus uz triju pasaules čempionātu komandu fona?
Protams, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, un es apsolos jaunus spētājus, un tieši šeit es varu izmantot. Redziet, ja būtu arī mums vēl tie trīs vadošie spētāji, es varētu tādiskā ziņā daudz ko vēl paslīpēt. Šāda turnīra ir ļoti, ļoti nepieciešama, bet tas ir ļoti, ļoti maz. Vienreiz gadā tas nekas nav. Tas ir stipri pa maz. Man vajag vairāk. Bet mums tāda situācija ir, neko nevaram darīt. Jādzīvo, jā, tas, kas ir.
Visai komandai joprojām spilgtā atmiņā ir netikšana uz pasaules čempionātu un tik dramatiskā spēle Valmierā pret Baltkrieviju. Trenerim Vikštrēmam ir pavisam konkrēta atbilde, kas toreiz pietrūka.
Mazliet laimes. Diemžēl mazliet laimes. Kas bija izšķirošās pie Baltkrievijas, man komanda, viņa izaug no sevīm. Viņa spēlēja kā pieredzējuši, jo, es saprotiet, no šiem apstākļiem es negribu tagad nekādas atrunas, bet šiem apstākļiem, ka Latvijā nav neviena profesionāla kluba, kad pret izšķirošās spēles nebija mums viens no līderiem Jurčs. Kad mums spēlētāji spēlē trešajā līgā pusprofesionāli strādā, kas spēlētāji Latvijā vispār viņi visi strādā, un no tā matrā, kas mums bija, mums tiešām pietrūka maz kripatiņš laimes, lai mēs atvētu pasaules čempionātu. Protams, tā būtu drausmīgā sensācija, un vairāk sāp arī pagājis pusgads. Mēs jau bijām ar vienu kāju pasaules čempionātā, un tiešām pietrūka mums laime, un tas sāp vēl joprojām. Nākušais, kas vēl vairāk sāp man, kad es domāju, labi, mēs sagrabojām, mēs zaudējām knapi. Un es domāju, nekas mums tagad ir atkal, ja mēs būsim pilnā sastāvā, mums atkal iespēja ir parādīt handbola pasaulē, tā bija nejaušība, ko es saņemu, trīs līderi nav klāt. Un tas sāp man vēl vairāk nekā šis zaudējums, ko mēs zaudējām Baltkrievijā. Kad tikko kaut kāds neizdevās, tad līderiem atvienojas pistētas un plint krūmos. Tas sāp. Bet, es vienmēr es teicu, es spēlēšu ar spēlētājiem tie, kuri grib izlasēt spēlēt. Negribu arī neko slikts vārdus teikt un nevienam nelūkšos. Mēs, es domāju, kopā arī ar Andrienu Aģicku un ar kondicijas treneriem, es domāju, esam pareizā ceļa un redzam, ka ir daudz spēlētāji, bet tas kodos, ka šeit ir, grib Latvijas izlasēt spēlēt un raujās uz Latvijas izlases.
Nākamā Latvijas izlases pretiniece 2018. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijā ir Nīderlande. Izlase, kas šobrīd ir ļoti spēcīga, bet pirms 10 gadiem liela daļa handbola pasaules par viņiem vien vīpsnāja.
Viņi ir ļoti spēcīgi, jo Holandas handbols cevišķi pēdējo 2-3 gadu laikā ir ļoti teiksim, eksplodējis pozitīvā ziņā. Bet tur jau, protams, apakšā stāv viss kārtīgs darbs, jo Holandē visu laiku bija gadus sieviešu handbols augstā līmenī un vīriešiem, jā, kas bija Holanda. Es zinu, ka 6-7 gadu apakaļ viņi iesāk ļoti nopietni projekti, tieši tāpat kā sievietēm arī vīriešiem, un mēs redzam, kāda augļa iznāca. Protams, tam visam vajadzīgs ļoti daudz finansējas atbalsts un tā tālāk. Bet redzīja salīdzina ar mūsu finansiālo. Mēs esam nabagi. Mēs esam Latvijas handbola federācija tiešām nabagi. Mums bija līderi, kur var uzņemties spēli un ļoti daudz spēli izlemt paši. Aivis vai Dainis individuāli tāda, ka viņi var spēli vien paši izlemt. Mums varētu tāda spēlētāja nav. Un tāpēc mēs redzējām, mēs varam vinnēt un sasniegt kaut ko tikai kā komanda, kā vilcieniņš, kas uz slīdēm iet, un mazliet nepiebremzē. Tad mums ir izredzes. Un uz to mēs ejam, to mēs tagad strādājam. Un tāpēc bija ļoti laba iespēja, kad mēs spēlējam nevis ar mūsu līmeņu komandā, bet izņemot Baltkrievi, bet stiprākām komandām nekā mēs, un tā ir tiešām ļoti laba skola.
Runājot par šobrīdējo situāciju izlasē, par minēto jau līderu trūkumu, vai handbola federācijas vadība ar jums kā treneri un pietiekami pieredzējuši speciālis runā, ko ilgtermiņā vajadzētu darīt, lai novērstu, piemēram, tieši šādu situāciju, kā attīstīt handbola esošo finanšu ietvaros?
Teiksim, lietās, finansītās es negribu jaukties un nejaukšos, jo es esmu jau gandrīz 25 gadus neesmu Latvijā, es tiešām nezinu, kā tas viss tur notiek. Un es arī negribu jaukties, jo katram jādara savus darbs. Protams, mums ir jau bijusi diskusija, arī man iesaistīja, ok, izskatās līderi nav, ko darīsim, kā darīsim, ko labi atdarīt. Jā. Es pateikšu tā, mēs darām visu kopā vienu darbu, un tas man ir priecē. Ja tas tā nebūtu, un kas to zina, kas priekšdienā nebūs, ja mēs kopā nedarīsim vienu darbu, tad nav vērts kopā, kā laulībai, tad nav vērts kopā būt, ja nedara vienu darbu. Dotā momentā neko sliktu nevar teikt, un redzēsim, ka tālāk tā ir sāpīgs jautājums mums, to mēs zinām visi, un tas ir sāpīgs jautājums. Ne tikai tagad pēdējos 2 gadus, es pareizi pateiktu pēdējos 15 vai 20 gadus, ko dzirdējis esmu. Regulāri mani kontakts ar otro tēnēnā Nītis, ka regulāri menedžēra Renā Līdzi. Tagad ir kura lētājs var apsīties arī Latvijas čempionāta spēles klubs, kur citos. Tagad man izdevība tiešām ir redzēt un kontaktu spēlētājiem caur WhatsApp vai Skype vai caur telefonu uzsvērt. Jā. Tas ir patrūzīšu izņemt, tagad man paldies. Labi. Nav tā, ka es esmu galīgi projām. Kā pēdējos 25 gadus. Visu laiku kontaktā.